Xudo Ibrohimni sinovdan o'tkazayotganda, Ibrohim iymon bilan o'g'li Isxoqni qurbonlikka olib bordi. Ha, u Xudodan ma'lum va'dalar olganiga qaramasdan yagona o'g'lini bag'ishlamoqchi bo'ldi. Va xolanki, Xudo unga "Sening nasling Isxoq orqali ko'payadi" deb va'da bergan edi. Demak, Ibrohim Xudo hatto o'liklarni ham tiriltirishga qodir degan fikrda edi. Shuning uchun ham u ramziy ma'noda Isxoqni o'limdan qaytarib oldi. Azizlar, Xudovandning Ibromni sinashi, sinovdan ko'ra ko'proq uni tozalashishiga to'g'ri keladi. Shu orqali hamma nopokliklar butunlay olib tashlanib, faqatgina toza iymon qolishi kerak edi. Shu tozalanish jarayoni orqali har birimizning iymonimiz poklanadi. Hech bir narsa tozalanish jarayonidan iymonimizni mukammal va pok qila olmaydi. Xudovand har birimizdan shunday pok va toza iymonni xohlaydi. U 40 yil davomida Ibrohimni shunday iymonga ega bo'lishi uchun ishladi. Har safar uning iymonini yana ham kuchliroq qildi. Xudovand Ibromni chaqirganida u labbay deb javob berdi.
U odam atoga o'xshab Xudodan yashirinmadi. Bu paytga kelib u Xudoning do'sti degan nomga ega bo'lgan edi. Shuning uchun ham u doimo Xudoning da'vatlariga doimo zudlik bilan javob berar va uning amrlarini to'liq ado etardi. Bu safar Xudovand unga o'zining sevadigan yagona o'g'ling Isxoqni olib Moriyo yerga ket. U yerda men senga aytadigan toqqa chiqib o'g'lingni qurbon qil dedi. Xudovand juda uzoq yillar davomida Ibrohimning yuragida o'ziga bo'lgan ishonchni, muhabbatni va iymonni shakllantirdi. Endi esa o'sha iymonning hayotiy voqealarida sinash vaqti kelgan edi. Bu chaqiriqqa Ibrohim iymon va bo'ysunish bilan birga javob berishi kerak edi. Birinchidan, Xudovand unga yolg'iz o'g'ling Isxoqni ol dedi. Xudovand sening nasling Isxoq orqali ko'payadi deb va'da berganiga qaramay, Isxoqni qurbonlikka so'rayotgan edi. Ibrohim Xudoning Isxoq orqali qiladigan ishlaridan xabardor edi. Ibrohimning hayotida nimaiki qilmasin, Isxoq orqali qilinishni haqida uning o'zi va'da bergan edi. Endi esa Ibrohim mukammal ishonchni ko'rsatishi kerak bo'lgan vaqt yetgan edi. Bu ishonch esa unda 40 yildan ortiq vaqt davomida shakllandi.
Ikkinchidan esa Xudovand Isxoqni deb aytgan, Ismoilni emas. Ismoil Ibrohimning to'ng'ich va Xudo va'da qilgan o'g'li emas edi. U Ibrohimga va'da qilingan o'g'lining va 15 yil davomida senga quvonch keltirgan o'g'lini qurbon qil deyotgan edi. Uchinchidan esa sevadigan o'g'lingni deb aytdi. To'rtinchidan esa Moriyo yeriga ket. U yerda men senga aytadigan toqqa chiq. Bu to'rttalasida ham Xudovandning yagona va sevimli o'g'li Iso Masihga o'xshashliklar bor. Ya'ni Iso Masihning kelishini Xudo ko'p yillar davomida o'z xalqiga va'da qildi. U o'z ummatining to'ng'ichi hisoblanadi. Undan tashqari Xudovand uni biz uchun xochga qurbon qildi. Uning qayerga xochga mixlanganini hammamiz bilamiz. Ammo Isxoqning qurbonlik qilinish uchun olib kelingan joyi haqida hamma ham bilmaydi. Xudovand Ibromga ko'rsatgan tog' Iso Masih xochda qurbon bo'lgan yerga, Golgottaga juda yaqin edi.
Ibrohim bu haqida hali hech narsa bilmas edi. Ammo Xudovandning aytganini itoat qildi. Muhabbat yurakda bo'ladi. Xudovand xohlaydigan iymon ham yurakda bo'lishi kerak. Bunday iymon toza oltinday sof bo'lishi lozim. Ibrohim hech narsa qilishi kerak emas edi. U bor yo'g'i hamma narsani uni shunchalik sevgan, Xudoga tashlashi kerak edi. Ba'zan biz ham Xudovandning ishlarini tushunmaymiz. Uning nima uchun bizga shunday deyotganini ham bilmaymiz. Ammo biz ham Ibrohim otamiz kabi ish tutsak, Xudovandni mamnun qilgan bo'lamiz. Ibrohimga Xudovand shu so'zlarni aytganida, u nima uchun aynan u yerga yoki sen menga shu farzandning orqali barakalayman degan eding-ku kabi savollar bergani yo'q. U Xudovandga to'liq ishondi va bo'ysundi. Ana shunday ishonch va itoatkorlik har birimizda shakllansin. Bu esa bizga ham baraka keltiradi.